Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Польща, Німеччина та Франція не підтримують жодного з кандидатів на посаду президента України, заявили в Києві посли цих держав.
Керівники європейських країн сподіваються, що зовнішньополітичний вектор європейської інтеграції не зміниться, хто б не став новим президентом.
Ухвалення нової угоди між Москвою та Вашингтоном про роззброєння гальмує низка розбіжностей. 10 кроків Берлусконі проти мафії.
Зменшення нелегалів значить менше людей, які поповнюють лави організованої злочинності.
Для організаційні кримінали.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Дякую, добрий вечір. Спершу коротко про головне. Верховна Рада проведе 3 лютого позачергове засідання на вимогу партії регіонів. ЦВК зареєструвала останніх спостерігачів на друге коло президентських виборів. Посол Німеччини заявляє, що перший тур виборів поліпшив імідж України в світі, але треба зробити ще багато. Барак Обама подав новий бюджет США на розгляд до Конгресу. Тепер про ці та про інші події детальніше. Верховна Рада має провести позачергове пленарне засідання в середу 3 лютого, повідомило інформаційне управління апарату парламенту. Його ініціювали 166 депутатів від фракції партії регіонів, щоб розглянути в другому читанні законопроект про зміну до закону про вибори президента. Тим часом Центральна виборча комісія зареєструвала сьогодні ще майже 200 міжнародних спостерігачів за повторним голосуванням на виборах президента 7 лютого. Таким чином, на це друге коло виборів зареєстровані вже 3780 міжнародних спостерігачів, і сьогодні був останній день їхньої реєстрації. Посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген Гаймзет висловив сподівання, що другий тур президентських виборів в Україні відбудеться чесно та демократично. За його словами, імідж України протягом останнього часу потерпів, і нині треба докладати зусиль для того, щоб його поліпшити. А перший тур уже зробив свій внесок на шляху такого поліпшення, сказав німецький дипломат. Детальніше про круглий стіл за участі послів Німеччини, також Польщі та Франції слухайте за кілька хвилин у «Європейській свободі». Молдова пропонує Україні проводити спільні консультації для ефективніших переговорів із Євросоюзом про запровадження для громадян обох країн безвізового режиму. Із такою пропозицією виступив сьогодні прем'єр-міністр Молдови Влад Філат. Під час переговорів із урядовою делегацією України на чолі з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, за словами Філата, Євросоюз направляє до Молдови в кінці лютого першу технічну місію для початку переговорів про безвізовий режим, а Україна вже деякий час веде з Євросоюзом переговори про можливість скасувати візовий обов'язок для українських громадян. Сьогодні до України прибули українські громадяни, члени екіпажу судна «Island of Luck», які були звільнені з в'язниці в Демократичній Республіці Конго, повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України. Там нагадали, що українців затримали в цій африканській державі ще 22 жовтня минулого року за звинуваченням у скоєнні злочину проти її громадян, а саме в убивстві нелегального пасажира, який пробрався на борт судна. Але 30 січня суд столиці Демократичної Республіки Конго міста Кіншаси оприлюднив виправдальний вирок українським морякам. Рада національної безпеки і оборони 3 лютого проведе засідання, на якому серед іншого розгляне питання про оголошення міста Калуша і Калузького району Івано-Франківської області зонами надзвичайної екологічної ситуації. Експерти заявляють про можливість техногенної катастрофи в Калуші через відходи місцевого хімічного підприємства. До подій у світі. Президент США Барак Обама подав сьогодні для розгляду в Конгресі бюджет на наступний 2010-11 фінансовий рік, що триває в Сполучених Штатах із 1 жовтня до 30 вересня. Обсяг бюджету 3 трильйони 830 мільярдів доларів. Проєкт бюджету виходить із прогнозу, що бюджетний дефіцит наприкінці 2010 року сягне 1 трильйона 560 мільярдів доларів або ж понад 10% валового внутрішнього продукту США, зате потім має почати скорочуватися. Росія і Сполучені Штати поновлюють переговори щодо озброєнь. Такі російсько-американські консультації щодо нової угоди про обмеження стратегічних наступальних озброєнь поновилися сьогодні в Женеві. І детальніше про проблеми про з досягненням нової угоди теж слухайте наступними хвилинами у Європейській Свободі. Такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергію. Про актуальні події у світі розповів Сергій Драчук. Ви слухаєте Європейську Свободу. Польща, Німеччина та Франція не підтримують жодного з кандидатів на посаду президента України. Сьогодні про це заявили посли цих держав на спільній дискусії «Україна в Європі. Які перспективи після виборів?». Волевиявлення – це внутрішня справа України, вважають вони, і додають, що демократично проведений другий тур виборів наблизить Україну до Європи. Детальніше про це Ірина Туз.
Україна вже закінчила школу демократії і отримала атестат. Так метафорично оглядачі описують результат першого туру виборів президента України, адже міжнародні спостерігачі визнали його чесним та прозорим. Але що буде далі? Як втримати цей результат і яка європейська перспектива України після волевиявлення 7 лютого? Важливо, щоб курс на європейську інтеграцію залишився одним із напрямків внутрішньої політики, хто б не став майбутнім президентом України. Про це під час дискусії сказав надзвичайний та повноважний посол Польщі в Україні Яцек Ключковський. На його думку, майбутньому обранцеві доведеться робити вибір між невідкладним та важливим, говорить посол Польщі.
Справи невідкладні – це відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом, схвалення державного бюджету, вирішення проблем, пов'язаних з ходуванням кризи. Але є справи важливі, хоча, мабуть, не так невідкладні. Це суттєве реформування. Ми могли б свій приклад. Для нас найважливіше для Польщі – це було реформування системи місцевої влади. І друге – подолання корупції, покращення інвестиційного клімату.
Між невідкладним та важливим, на думку посла Ярослава Ключковського, Україні слід буде знайти баланс. Ці вибори фундаментально важливі для українців, бо вони обирають нового президента, який 5 років визначатиме зовнішній курс України. Така думка посла Французької Республіки в Україні Жака Фора. Він каже, що міжнародні спостерігачі, в тому числі французи, будуть стежити за виборним процесом, але за будь-якого результату поважатимуть вибір українців. Жак Фор.
Для України це новий вибір на наступні 5 років, і ми сподіваємося, що реформи, які вже почалися, все ж будуть запроваджені, і таким чином ми сподіваємося на майбутнє зближення України та ЄС.
Важливим кроком, який покращить цю співпрацю, стане підписання угоди про зону вільної торгівлі з Україною, яка, в свою чергу, стане передумовою укладення угоди про асоціацію. Така думка німецького посла в Україні Ганса Юргена Гамзята. Українська сторона йому часто задає запитання про надання перспективи членства Україні, на що він відповідає так.
Україна, перебуваючи на початку шляху, вже зараз хоче потрапити на останні етапи, забуваючи, що між ними ще існує дуже багато сходинок, в тому числі участь у спільній енергетичній хартії та ухваленні Верховною Радою закону про газовий ринок. А здійсненню цих кроків заважає, по-перше, внутрішня політика, по-друге, питання ідентичності і, по-третє, протекціонізму в економічній сфері.
Керівники європейських країн сподіваються, що зовнішньополітичний вектор європейської інтеграції не зміниться, хто б не став новим президентом. Підсумовує дискусію директор Інституту світової політики Альона Гетьманчук.
Ми знаємо, що дуже багато країн Заходу дуже симпатизували помаранчевій революції, і, звичайно, психологічно для них сьогодні було б легше підтримати кандидата, який асоціюється теж з помаранчевою революцією, тому що підтримати іншого кандидата – це означає визнати, що помаранчева революція зазнала фіаско.
Сьогодні західні країни дистанціюються від персональних симпатій до того чи іншого кандидата в президенти, готуючись до роботи з будь-ким, каже Альона Гетьманчук. Посли ж Польщі, Німеччини та Франції сподіваються, що після виборів керівні посади швидко заповняться, і Україна без пауз візьметься до роботи. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Переговори між Сполученими Штатами та Росією щодо скорочення стратегічного наступального озброєння відновилися сьогодні у Женеві. Хоча чинність попередньої угоди завершилася ще у грудні минулого року, Вашингтон та Москва нового документа досі не ухвалили. Пауза з одного боку пов'язувалася з новорічними святами, з іншого – з розбіжностями щодо деяких принципових елементів нової російсько-американської угоди. З нами на зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміц. Віталію, виглядає, що навіть незважаючи на так зване перезавантаження двосторонніх стосунків, проголошене Бараком Обамою, переговори про скорочення стратегічних озброєнь просуваються дещо сповільненими темпами. В чому причина?
Справа у тому, що новий стиль політики щодо Кремля з боку адміністрації президента Барака Обами все частіше критикують і міжнародні організації із захисту прав людини, і самі американські політичні діячі. Все це відбувається на тлі консультацій щодо нової угоди із обмеження стратегічного наступального озброєння. Нагадаю, що попередня угода, яку ухвалили ще на початку 90-х років, втратила чинність наприкінці минулого року, залишивши Москву та Вашингтон поза режимом контролю за озброєнням. Як повідомляли перед сьогоднішньою зустрічю у Женеві представники політичного керівництва обох сторін, основні параметри нової угоди вже узгоджені і готові на 95%, хоча залишаються ще деякі розбіжності.
Говорячи про розбіжності нової угоди з роззброєння, низка офіційних джерел вже згадувала, скажімо, методи контролю та перевірок процесу роззброєння. Крім того, деякі експерти звертають увагу на останні заяви представників Кремля, що свідчать про нові ускладнення. Про що, власне, йде мова?
Насамперед, офіційно мова йде суто про складнощі із визначенням механізму контролю та перевірок ходу роззброєння. Зокрема, Сполучені Штати зацікавлені у моніторингу виробництва та випробувань нових російських ракет. Москва ж називає такі заходи односторонніми, адже самі американці нині не мають потреби у розробці нових ракет, тому у відповідь росіянам не буде чого моніторити на теренах Сполучених Штатів. Тим часом, коли про погіршення атмосфери офіційно ніхто не каже, все ж нещодавнє рішення розмістити американські ракети «Петріот» поблизу польсько-російського кордону викликали негативну реакцію Москви. Водночас Росія запропонувала внести до нової угоди пункт, що міг би усунути її побоювання щодо стратегії Сполучених Штатів Америки у сфері протиповітряної оборони на європейському континенті. Але представники Сполучених Штатів вважають нелогічним об'єднання в одній угоді наступальних систем із оборонними – та попри розбіжності у деталях і напруження, що виникло через ракети «Петріот», аналітики все ж схильні вважати, що сторони таки знайдуть компромісні рішення. Деякі російські експерти навіть заявили, що нинішній раунд російсько-американських переговорів буде останнім, а саму нову угоду про скорочення стратегічного наступального озброєння підпишуть вже за місяць.
Наш кореспондент Віталій Єреміця про переговори між Сполученими Штатами та Росією щодо скорочення стратегічного озброєння, які відновилися сьогодні у Женеві.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо європейську свободу. Італійський прем'єр Сільво Берлусконі не на жарт узявся боротися з організованою злочинністю. Назвавши мафію страшною патологією країни, прем'єр-міністр і його уряд ухвалили план боротьби із 10 пунктів. Окрім цього, пан Берлусконі закликав позбутися поганої звички – знімати кінофільми про мафіозі, які, на його переконання, зашкодили іміджу Італії. Кореспондент Радіо Свобода Наталка Кудрик передає з Рима.
Рятуючи репутацію країни, Сильвіо Берлусконі не помітив, як кинув камінь у свій город. Хоча насправді хто-хто, а саме він і спроможний зупинити моду на телефільми і телешоу про мафію. Його телекомпанія Mediaset, найбільша приватна корпорація Італії змовлення, у минулі роки на одному з каналів демонструвала багатосерійні фільми про сицилійських босів Тото Реїну та Бернандо Провенцано. Про згубний вплив кінострічок і самої мафії прем'єр-міністр говорив на прес-конференції в південному місті Реїну. Реджо Калабрія. Там минулого тижня Кабінет міністрів провів виїзне засідання і оголосив 10 пунктів амбіційного плану боротьби з організованим криміналом. Місце засідання обрали не випадково, а для підтвердження присутності держави в регіоні. У Калабрії активно діє угруповання Ндрангета, найвпливовіший нині мафіозний клан Італії. Кілька тижнів тому у калабрійському містечку Розарно відбулися криваві сутички між нелегальними мігрантами та місцевим населенням. Поліція ще й досі з'ясовує, чи місцева мафія влаштувала бунт, щоб примусити іноземців покинути поселення, чи вона навпаки допомогла припинити заворушення. У зв'язку з цим у своєму виступі Сильвіо Берлусконі висловив задоволення тим, як Італія протидіє нелегальній міграції. Прем'єр Берлусконі сказав:
результати наших заходів проти нелегальної міграції є дуже позитивні. Будемо рухатися у цьому ж напрямку, адже зменшення нелегалів значить менше людей, які поповнюють лави організованої злочинності.
На такий висновок керівника уряду не забарилася відповідь організацій, які відстоюють інтереси трудових мігрантів в Італії. Генеральний секретар конференції італійських єпископів Маріано Крочата зауважив:
наша статистика свідчить, що у відсотковому відношенні кількість злочинів, скоєних італійцями та іноземцями, аналогічна, якщо не однакова.
Водночас наміри урядовців щодо боротьби з криміналом і заплановану ними реформу правосуддя критикують опоненти. Прокуратура гостро засудила пропозицію правлячої коаліції значно обмежити телефонні прослуховування. Записи розмов, на думку фахівців, суттєво допомагають в розслідуванні діяльності організованих злочинних угруповань. Уряд Берлусконі пропонує скоротити термін судових процесів, щоб вони тривали не більше 6 років. Нині суди в Італії можуть тягнутися понад 10 років. Критики зауважують, що така реформа судової системи вигідна передусім нинішньому прем'єрові Берлусконі, бо автоматично термін процесів проти нього буде обмежений. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чи завершать до Євро-2012 розбудову інфраструктури на польсько-українському кордоні?
Довгобичу, якщо не вбудує дороги доїздової від сторони.
Наприклад, пункт Довгобичі-Вогринів. Якщо на українському боці не буде прокладено дороги до Гринова, то прикордонний пункт не працюватиме, бо туди ніхто не доїде.
Музей модерного мистецтва в Ессені отримав нове приміщення завдяки пожертві місцевого меценату.
Tatsächlich hat das Museum 1937 1400 Werke verloren, darunter Hauptwerke, die jetzt zu den Schätzen anderer Museen zwischen Beirut, Basel, New York, Philadelphia und São Paulo gehören.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Напередодні фінального туру президентських виборів в Україні 7 лютого європейські оглядачі вважають, з урахуванням давоської презентації програм фіналістів, що між Януковичем та Тимошенко немає великої різниці ні в програмах, ні в діях. Єдине, що зауважили деякі західні учасники українського ланчу в Давосі, що риторика більш симпатичної Тимошенко була ближчою до якості українського борщу, аніж тягучі слова Януковича. Та все ж більшість іноземних учасників цього теледопиту двох українських кандидатів у Давосі так і не зрозуміли, якими засобами будуть українські лідери приваблювати в Україну іноземних інвесторів. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Зокрема, австрійська Діпресе цитує іноземних банкірів, котрі відвідали минулої п'ятниці на Давоському форумі український ланч Віктора Пінчука. Керівник Східноєвропейського департаменту Deutsche Bank Петер Тілс, реагуючи на телевиступ Віктора Януковича, зауважив: «Я не розумію, якими засобами він хоче привернути іноземних вкладників до України». А телевиступ Юлії Тимошенко, який був значно емоційніший, викликав у американських банкірів лише питання: «А скільки її років?» І не більше. Хоча один із західних консультантів із менеджменту, якого цитує австрійська газета, також зауважив на цьому давоському пінчуковському ланчі щодо Тимошенко: «Вона дуже гарно говорить», і тут же надав перевагу українському борщу. Справді, резюмує Діпресе, програми обох кандидатів близькі, і країна стоїть від початку економічної кризи на грані банкрутства, а тут ще банки націоналізують. Але український борщ, свинина з салом і горілка були на ланчі Віктора Пінчука поза конкуренцією, зауважує Діпресе. Впливова лондонська «Таймс» стверджує, що українське майбутнє вже не помаранчево, якщо Україна згодна на повторну спробу Януковича, в якого хоча й не приваблива біографія, але зате більше надійності, аніж у Тимошенко, котра не лише втрачає перспективу з наближенням 7 лютого, але й має серйозну неузгодженість між своєю словесністю та діями. «Таймс» зауважує, що українські виборці у своїй більшості не вірять словам Тимошенко, бо розчаровані і не побачили обіцяних у 2004 році реформ. Одним словом, звертає увагу лондонське видання, від Юлії стомилися. «Таймс» також не сумнівається, що вже перед 7 лютим один переможець українських виборів визначився – це Кремль. Росія нетерпляче натисне на газову концесію української транзитної мережі до Європи і на продовження перебування російського флоту у Севастополі після 17-го року. І пані Тимошенко, і пан Янукович вже запевнили Москву у більшій прагматичності та конструктивності стосунків після 5 років напруження при президентові Ющенкові, завершує «Таймс». Російська газета «Комерсант» наголошує, що Юлія Тимошенко заради перемоги 7 лютого навіть возз'єдналася з Україною Віктора Ющенка і спільно з президентом брала участь у церемонії покладення вінків до пам'ятника українцям, які загинули у боях з Червоною армією під Крутами. Це супроводжується більш жорсткою націоналістичною риторикою пані Тимошенко, котра пообіцяла продовжити роботу Віктора Ющенка з відродження національної самоідентифікації. Прем'єр-міністрові навіть здалося, як цитує Тимошенко «Комерсант», що президент зі мною погодився щодо консолідації демократичних сил проти антиукраїнської кліки Януковича. Московське видання також зауважує, що на відміну від своєї суперниці на цих виборах, лідеруючий тут Віктор Янукович уникає різких кроків і гучних заяв, не вступаючи у полеміку з Юлією Тимошенко. На думку «Комерсант», Янукович тисне останнім часом переважно на російську мову та обіцяє новий закон про мови, де російський, мовляв, будуть надані всі можливості для нормального функціонування в Україні. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Наприкінці минулого тижня польський уряд ухвалив державний проєкт з будівництва, модернізації та розбудови пунктів перетину на українсько-польському кордоні. Чи вдасться Польщі здійснити цей проєкт ще до початку Євро-2012, оскільки на шляху до його завершення виникають бар'єри як з польського, так і з українського боку? Єва Поштар передає з Варшави.
Ще до початку футбольного чемпіонату Євро-2012 Польща планує збудувати нові та розбудувати і модернізувати усі існуючі пункти перетину на польсько-українському державному кордоні. Уряд планує на кордонних пунктах до 2013 року збільшити з 44 до 91 кількість доріжок автомобільних пунктів пропуску. Стосовно вантажівок, кількість автомобільних доріжок пунктів пропуску через державний кордон збільшить з теперішніх 36 до 57. У проєкті записано також, що на кордонних пунктах перетину буде модернізовано технічне забезпечення кордонних служб, що сприятиме скороченню черг до митного контролу. Також покращають умови очікування на митний контрол. Кількість стоянок для автомобілів на кордонних пунктах перетину збільшиться з 340 тепер до 1000 невдовзі. Однак пріоритетом уряду у згаданому проєкті залишається будівництво 6 нових пунктів кордонного перетину. Про це розказав Радіо Свобода директор Люблінського управління з питань кордонних пунктів Єжи Яворський.
У 2010 році то є так, на будову паркінгу буферового
са пеньонзе. У 2010 році державні субсидії виділяються в Люблінському регіоні, серед іншого на розбудову пункту Зосин у Стилу. Також 100 тисяч євро буде призначено на оновлення технічного забезпечення прикордонних служб у пункті Гребен Раворуска. Водночас на залізничному прикордонному пункті Гробещі Володимир Волинський на моніторинг та на нову техніку для фітосанітарного контролю виділяється 5,5 мільйона євро. Також на будівництво пункту Долгобичів Угринів призначається 6 мільйонів євро.
Однак здійснення урядового плану будівництва нових кордонних пунктів перетину з польського боку несподівано наштовхується на адміністративні бар'єри. Газети Підкарпатського регіону повідомляють, що будівництво пункту «Будоміж Грушів», що коштуватиме 37 мільйонів євро, може затягтись аж до 2015 року, оскільки міжнародний консорціум будівельних фірм, що програло конкурс на будівництво пункту, подало апеляцію у суд на проведення цього будівельного контракту. Директор Люблінського управління з питань кордонних пунктів Єжи Яворський сказав Радіо Свобода, що також з українського боку розбудова кордонної інфраструктури не йде за планом.
Наприклад, пункт Довгобичів-Огринів. Якщо на українському боці не буде прокладено дороги до Огринова, то прикордонний пункт не працюватиме, бо туди ніхто не доїде. Від українських колег знаю, що їм потрібно близько 5 мільйонів євро на будівництво 8 кілометрів шляху, що прилягає до кордону.
На модернізацію та розбудову інфраструктури польсько-українського кордону польський уряд має намір упродовж найближчих 3 років виділити 90 мільйонів євро. У Варшаві сподіваються, що навіть коли до початку футбольного чемпіонату Євро-2012 все не буде готове, завдяки субсидіям Євросоюзу інфраструктура польсько-українського кордону буде найсучаснішою в Європі. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам, що розповідають про них місцеві мешканці. Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Сьогодні мандруємо до німецького Есена. Не інакше, як найкращим музеєм світу, назвав свого часу Пол Сакс, один із засновників Нью-Йоркського музею сучасного мистецтва, колекцію «Фолькванга в Ессені». У рік, коли це західно-німецьке місто набуло статусу культурної столиці Європи, музей «Фолькванга» отримав нову будівлю, споруджену за планами відомого британського архітектора Девіда Чіперфілда. Слово Ярославу Кандибі.
Наближаючись до нової будівлі музею, на перший погляд не бачиш нічого сенсаційного. 6 кубічних споруд різного розміру, сталеві конструкції, скло із зеленим відтінком. Водночас широкі сходи на центральному вході буквально як магніт притягують відвідувача. Девід Чіперфілд так пояснив особливість свого архітектурного твору. Уже зі входу видно кожну частину будівлі. Ліворуч розташувалася колекція фоторобіт і плакатів, праворуч постійна колекція картин, позаду величезні зали для тимчасових виставок і ресторан, сказав Девід Чіперфілд. У відремонтованому Есенському музеї «Фолькванга», заснованому ще 1902 року, зібрано роботи класичного модернізму і сучасне мистецтво. У 30-х роках минулого століття музею довелося пережити трагічні часи. Націонал-соціалісти конфіскували його колекцію. Частину робіт розпродали, інша частина загубилася під час війни. У повоєнні роки вдалося частково відновити експозицію. І от у березні планується принаймні тимчасово реконструювати легендарну історичну колекцію. Справді, 1937 року музей втратив 1400 творів. Сьогодні роботи з колишньої колекції розпорошені по світу між Бейрутом, Базелем, Нью-Йорком, Філадельфією і Сан-Пауло. Тепер ми хочемо влаштувати рандеву цих творів з роботами історичної колекції, які залишилися в музеї. Сюди належать, звичайно, Ван Гог, Гоген, Ренуар, Мане.
Ренуар, Дом'є, Мане і так далі.
Розповів директор музею Гартвік Фішер. Така експозиція цілком заслуговує на нову будівлю. Музей вирізняється не тільки чіткими, прозорими формами, просторими залами, але передусім і інтенсивним природним освітленням. Чіперфілд навіть не втримався і подякував директору музею Фолькванга за те, що той дозволив архітектору так щедро використовувати в проєкті денне світло. Адже реставратори завжди з обережністю ставляться до природного освітлення, оскільки воно погано впливає на картини. В Есені ж відвідувач зможе насолоджуватися такою рідкісною для музеїв річчю, як спільна гра мистецьких робіт і природного освітлення. За словами Фішера, все розраховано так, що таке освітлення не шкодитиме картинам. До речі, на спорудження нової супербудівлі Есенського музею знадобилося лише 2 роки. Такі відносно рекордні темпи будівництва не в останню чергу пов'язані з тим, що не було проблем з фінансуванням. Один з місцевих приватних меценатів надав музею пожертву обсягом у 55 мільйонів євро. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Європейська свобода добігає кінця. Сьогодні у ній ви почули серед іншого. Польща, Німеччина та Франція не підтримують жодного з кандидатів на посаду президента України, заявили в Києві посли цих держав.
Керівники європейських країн сподіваються, що зовнішньополітичний вектор європейської інтеграції не зміниться, хто б не став новим президентом.
10 кроків Берлусконі проти мафії.
Зменшення нелегалів значить менше людей, які поповнюють лави організованої злочинності.
Delle organizzazioni criminali.
Чи завершать до Євро-2012 розбудову інфраструктури на польсько-українському кордоні?
До Хобичу, якщо не вбудує дороги доїздової від сторони.
Наприклад, пункт Долгобичів-Огринів. Якщо на українському боці не буде прокладено дороги до Огринова, то прикордонний пункт не працюватиме, бо туди ніхто не доїде.
Європейську свободу вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.